25. decembris, skaisti svētki, Ziemassvētki. Būsim vaļā šajos svētkos, kad aicinām nākt ar ģimenēm, ar draugiem, ar tuvākiem cilvēkiem, baudīt mākslu, kultūru un visu skaisto.
Bet piedāvājums skaistajā Ziemassvētku un jaunā gada gaidīšanas laikā ir atkal centrā plašs. Atklā centra mārketinga speciāliste Tatjana Kalata. Gan akcijās, gan jaunās ekspozīcijās. Trīs jaunas izstādes ir atkal centrā, durvis vēršas burtiski pirms pašiem Ziemassvētkiem. Tajās visas noskaņas, ko vien cilvēks vēlas gūt skaistajā Ziemassvētku laikā.
Jaunā izstāde, kur skatāma poļu mākslinieka daudzveidīgā tehnikā veidota grafika, mākslinieks Janušs Goliks piedāvā izstādi Mana horizontu līnija. Katram no mums ir savi horizonti, bet mākslinieks to parāda ļoti spilgti. Var teikt, arī spēcīgi, stilizēti un ļoti neparasti, tāpēc to arī noteikti varētu apskatīt un raisīt Ziemassvētku noskaņojumu. Protams, ļoti skaista, gaiša, neparasta izstāde ir mīlestības bezgalība. Skaists nosaukums, neparasti darbi ar dažādām formām. Projekts, ko veidoja Guntega Strautmane, kas arī ir izstāde, ko var aptaustīt, jo tur ir iestrādāts arī Breila raksts. Un izstāde būs interesanta arī vairedzīgajiem un neredzīgajiem mūsu apmeklētājiem. Un, protams, arī īpaši ir tas, ka daudzus no darbiem izstādē ir devušas slimnīcas, jo māksliniece bija dāvinājusi šos darbus. Tāpat arī viennozīmīgi prātā nāks Sajūtu Latvija, Sajūtu Latgale, unikāls projekts, ko tiešām aicinām taustīt, baudīt un skatīt.
Izstāde Sajūtu Latvijas, Sajūtu Latgale ir Daugavpils mākslas skolas Saules skolas audzēkņu darbi ar savu izjūtu. Arī šī izstāde vērsta uz īpašu noskaņu.
Nosaukums Sajūti Latviju, Sajūti Latgali runā pats par sevi. Bet, protams, cilvēkam rodas jautājumi, kā var sajust, kādā veidā. Un šī izstāde ir noteikti īpaša ar to, ka tā ir taktilā izstāde, jeb izstāde, kuru var skatīt, kuru var sajust, kuru var taustīt, kuru var baudīt. Mazāk gaismas, bet daudz vairāk sajūtu ir tas, ko mēs solām mūsu apmeklētājiem.
Ziemassvētku laiks brīdis labstātos un aizdomātos, un jebkuras izstādes apmeklējums, jeb mākslas baudījums šobrīd dara īpašāku, saka Ratko centra gids Ivars Magazēnis.
Domāju, ka katrs sev individuāli izjūt, ko viņš grib pirms Ziemassvētkiem redzēt Ratko centrā, bet kopumā jebkura mūsu izstāde ir veidota, lai darītu cilvēku labāku, ja vispār tā mēs varam tā pacelāt runāt šajā dinamiskajā un, kā redzams, pretrunīgajā pasaulē. Cenšamies arī nedaudz arī piebremzēt un paskatīties sev apkārt.
Ziemassvētki ir labadarīšanas laiks, tāpēc Ratko centrs šajā laikā nevien plaša vērs durvis apmeklētājiem, piedāvājot šajās dienās īpašas akcijas cenas, bet kā piemēram šodien rīkojot ziedojumu vākšanu un godinot vienu no slavenākajiem Daugavpils keramikiem, turpina Tatjana Kalata.
Akcija tiek rīkota ar mērķi ziedot līdzekļus Pētera Martinsona piemiņas objekta izveidei un uzstādīšanai Daugavpils Marko Ratko mākslas centra teritorijā, kas pilnīgi noteikti varētu būt arī pie topošās Pētera Martinsona mājas. Tāda iespēja ar tieši ziedojumu palīdzību apmeklēt 12 mainīgās ekspozīcijas un tajā pašā laikā arī izdarīt kādu skaistu Ziemassvētku darbu, arī piedalīties nozīmīgai mākslas un piemiņas objekta izveidē.
Izstādes apmeklējums mākslas baudījums ir skaista dāvana sev un mīļajiem, jo tās ir īpašas sajūta sevišķi Ziemassvētku un jaunā gada gaidīšanas laikā. Aicinot uz Ratkā mākslas centru, saka akcijas un izstāžu rīkotāja, bet šajā centrā šobrīd aplūkojamas veselas 12 ekspozīcijas.
Izstādes ir ļoti dažādas un pārdomas rosinošas, sajūtas rosinošas, tāpēc arī iesakām nakt kopā ar sev mīļajiem tuvajiem cilvēkiem, baudīt, runāt, veicināt gan savu radošo izaugsmi, gan arī inspirēties no visā, kas būs redzams, taustāms, skatāms, dzirdams un sajūtams Ratko centrā.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.